Ascultare ad scriptura. Vă salut din nou, dragi prieteni. Adita Mașan, episodul 7 din seria de podcasturi Ascultarea de scriptură. Astăzi, cu ajutorul Domnului, o să vă aduc atenție noastră capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Nu-l voi insera în audio track pentru că este un capitol de câteva zeci de versete și n-aș vrea să vă consum timpul, însă la fel de bine puteți să puneți pauză aceste înregistrări, să deschideți Biblia și să citiți acel capitol. Vreau doar să arăt câteva lucruri din acest capitol și să vorbesc despre felul cum abordăm noi oamenii atunci când vrem să-i chemăm la mântuire, când vrem să-i chemăm la Domnul Iisus. Vremea în care trăim este o vreme când comunitățile creștine sunt în declin, bisericile se închid, foarte multe locașuri de cult au fost transformate în Anglia, de exemplu, în magazine sau în apartamente sau chiar în cluburi de noapte. Este tragic să auzim lucrul ăsta și, prin urmare, oamenii care au rămas în biserică, lucrătorii din biserică, tind să schimbe puțin strategia de lucru cu cei care vin în contact pentru prima dată cu o comunitate creștină. Aceștia sunt dispuși să-i primească pe noi veniți oricum și, de dragul de a avea membrii, se feresc să le spună prea multe lucruri, se feresc să îi deranjeze, se feresc să le spună lucruri care nu le-ar plăcea să le audă și, prin urmare, sunt fericiți atâta vreme cât acești noi veniți la biserică încep să vină duminică de duminică și să asculte predicile și să ia parte la serviciile religioase. Nu știu dacă o astfel de abordare este sănătoasă și biblică. Ne uităm la Petru și Ioan care, având acest episod cu vindecarea acestui slăbănoc din naștere la Poarta Frumoasă, fac câteva lucruri care pe mine mă uimesc. În primul rând, sunt șocați, sunt mirați de faptul că oamenii, în loc să privească la Dumnezeu care a făcut minunea, își aruncau privirile ținte la ei. A fost o minune de vindecare, Petru și Ioan au zis: aur și argint nu avem, dar ce am în numele lui Iisus îți dau, zicea Petru. Și l-a apucat de mâna dreaptă și a zis: scoală-te, ridică-te și umblă. Și să știți că de foarte multe ori oamenii care vin la biserică, tocmai ca și ologul de altă dată, așteaptă altceva. Ologul aștepta milostenie, bani, de la robii lui Dumnezeu. Dar robii lui Dumnezeu au zis bani sau, dacă vrei, așteptări de genul pe care le ai tu de la noi, nu-ți putem oferi. Însă putem să-ți dăm altceva care este mult mai valoros. Și-a dat vindecare. Și pe lângă vindecare, sunt sigur că acest om a primit și credință. Credință în cel care l-a vindecat, adică în Domnul Iisus. Ce observ la modelul de discurs, de predică publică pe care l-a avut Petru după acest episod, este că el nu se ferește să le spună oamenilor franc pe față cât sunt de păcătoși și de vinovați. El le zice brutal ascultătorilor: voi l-ați ucis pe Iisus, pe robul lui Dumnezeu trimis să vă aducă mântuirea. L-ați ucis prin mâna lui Pilat și a celor ce s-au însoțit cu el. Dar după ce le spune clar care este păcatul lor, Petru le arată că Dumnezeu totuși poate să aibă milă de ei. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, însă poruncește tuturor oamenilor să se întoarcă la el. Așadar, nu se ferește să le arate vinovăția, să le arate păcatul, să le spună că au nevoie de Dumnezeu și să le spună că prin ceea ce au făcut s-au despărțit de Dumnezeu. Astăzi predicatorii vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, vorbesc despre faptul că Domnul primește pe oricine și asta e adevărat. Dar oamenii nu vin în biserică simțindu-se păcătoși. Sau din ce în ce mai puțin oameni vin în biserică simțind cu adevărat că sunt păcătoși și că au nevoie de salvare și de mântuire. Astăzi avem un salvator care salvează oameni aproape perfecți. Cred că nu este cazul să vorbim despre așa ceva nici pe departe, pentru că uitându-ne în jurul nostru, luând în ziar în mână, deschizând televizorul sau radio, putem auzi știri care ne arată în mod clar că lumea este departe de a fi perfectă. Așadar, îmi place modelul de predicare și de chemare la mântuire pe care Petru și Ioan îl au în acea zi. În primul rând, ei zic nu. Nu vindecarea este importantă, poate voi sunteți mirați, surprinși, nu cei care au chemat vindecarea din partea lui Iisus, adică Petru și Ioan Apostolii, nu noi suntem importanți, nu vă uitați la noi, dar ceea ce este important este să vedeți că rezultatul credinței a adus vindecare și de fapt el aduce în fața publicului credința în Iisus Hristos cel înviat. Aceasta l-a făcut pe omul acela să umble din nou, chit că a fost o loc din naștere. Și Petru îndreaptă degetul spre acest lucru, spre credința în Iisus și în învierea lui. Și el le spune în mod clar, voi trebuie să credeți că Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus și l-a pus așa de la dreapta măririi și este Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să credeți lucrul ăsta. Și dacă vom citi mai departe în capitolul 4, vom vedea că preoții cei mai de seamă, farisei și cei din fruntea religiei mozaice, cei din fruntea templului, erau foarte necăjiți pentru faptul că ei predicau învierea morților și de asemenea erau necăjiți din pricină că Petru și Ioan nu se fereau să le aducă chiar și lor acuzația aceasta de a fi ucis pe un nevinovat, pe Domnul Iisus, dându-l în mâinile lui Pilat. Ei nu s-au temut de lucrul acesta. Ei bine, am spune că este o dovadă de nebunie să mergi în fața unui judecător și să-l arăți cu degetul în timp ce se desfășoară propriul tău proces și să-i spui judecătorului, tu ești un ucigaș. Ei, Petru și Ioan au putut să facă asta pentru că acest curaj a fost dat de Duhul Sfânt cu care ei erau umpluți ca să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu ai astăzi curaj să vestești Evanghelia, dacă nu poți să le spui celor care vin la biserică, sunteți păcătoși și aveți nevoie de Iisus, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu trebuie să vină întâi peste tine și să te umple. Când Duhul Domnului te va umple, vei putea să vestești Evanghelia cu curaj, cu putere, vei putea să-i spui păcătosului că este păcătos, dar totodată nu uita să-i spui că Iisus are salvare pentru păcătos. Noi astăzi nu vrem să primim oameni între noi doar să fie membri, doar să fie parte din comunitate. Și menirea noastră este să îi aducem pe oameni la Iisus, să se întoarcă de la fără de legile lor. De fapt, ultimul verset din capitolul 3 despre asta vorbește, despre întoarcerea de la fără de legi. Fără de legile sunt acele lucruri pe care oamenii le fac încălcând legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este legea pe care El a dat-o și sunt poruncile pe care El le-a dat ca să le urmăm, ca astfel să fim în comuniune cu Dumnezeu. Atâta vreme cât omul se îndepărtează de Dumnezeu și fie și parțial nu ascultă aceste porunci ale lui Dumnezeu, omul iese din grația lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu, din purtarea de grijă lui Dumnezeu. Omul devine judecătorul lui Dumnezeu, devine împotrivitor față de Dumnezeu. Și Petru și Ioan dorește ca toți cei care îi ascultau în acea zi să devină oameni care s-au împăcat cu Dumnezeu. Din oameni ai fără de legii să devină oameni iubitori de Dumnezeu, oameni care îl vor asculta pe Dumnezeu întru totul totului tot. Ulterior, în capitolul 4, veți vedea că Petru și Ioan își declară public ordinea priorităților. Spune, judecați voi cum este înțelept, să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Pentru că ascultarea de Dumnezeu era lucru cel mai de importanță în viața lui Petru și a lui Ioan. Așadar, indiferent cât de puțin ai încercat până acum să nu asculți de Dumnezeu, astăzi este vremea să te întorci de la cea neascultare și să vii la Dumnezeu, să crezi în tot ce spune El, să crezi că acele lucruri care El le numește păcate, chiar sunt păcate, oricât de mult ai vrea să le îndulcești. Să-L crezi pe El că atâta vreme cât îți spune că sfințenia este cerută, să înțelegi că sfințenia chiar este condiție, nu este ceva aleatoriu. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, spune Scriptura. Nu putem trăi în război cu alți frați, cu familia, cu vecinii. Nu putem neglija sfințenia și totuși să credem că vom avea parte cu Dumnezeu. Am îndulcit prea mult astăzi Evanghelia, de dragul de a avea oameni care să ne asculte. Și putem să îi acceptăm pe toți în jurul nostru, indiferent cât de mult sau de puțin ar urma cuvântul Evangheliei. Ei bine, dacă niște oameni vin să asculte cuvântul Evangheliei și ceva nu se schimbă în ei și ceva nu îi împinge să iau o decizie în direcția sfințirii și a împăcării cu Dumnezeu și a sfințirii în această ordine mai degrabă, înseamnă că propovăduirea noastră este zădarnică. De aceea să luăm de la Petru și de la Ioan acest model de predicare, să nu ne fie frică să le spunem oamenilor că sunt păcătoși și că au nevoie de Dumnezeu. Poate oamenii se vor simți jigniți, poate oamenii se vor simți ofensați și tendința din societatea modernă este ca atâta vreme cât nu ești apropiat de un om să nu-i spui lucruri care ofensează. Ei bine, Evanghelia a fost un tip de mesaj despre care la un moment dat niște necreștini au spus oamenii aceștia care au întors lumea cu susul în jos, adică oamenii aceștia care au schimbat lucrurile, oamenii aceștia care strică rânduielile noastre, oamenii aceștia care ne deranjează cu învățături nebunești de genul sfințirii, de genul curăției. Ei, tipul acesta de oameni a fost oamenii care au răspândit Evanghelia în fostul Imperiu Roman, în partea aceea de Asia Mică, prin Europa noastră de astăzi, și oamenii aceștia au fost oamenii cu care Dumnezeu a început biserica sa. Domnul Iisus a început biserica sa. Astăzi ne-am pierdut gustul, sau dacă vreți, sarea și-a pierdut gustul atâta vreme cât nu mai schimbă nimic. Dacă nu putem nici măcar oamenii care vin în mijlocul nostru, în casele noastre de rugăciune, în bisericile noastre, dacă nici aceștia nu-i putem atinge în direcția schimbării, asta nu înseamnă că Evanghelia a rămas fără putere, ci înseamnă că cei care ar trebui să o manevreze nu au putere, iar puterea o dă Duhul Sfânt. Să ne rugăm Domnului să ne dea putere prin Duhul Sfânt pentru a-i vesti Evanghelia. Amin. Ascultarea de Scriptură. Bun găsit, dragii mei! Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră din Luca, de la capitolul 7. Citiți, vă rog, versetele de la 1 la 10. Este întâmplarea cu sutașul roman care trimite niște emisari la Domnul Iisus ca să-L roage să-i vindece pe unul din slujitorii lui. Domnul Iisus, într-o altă împrejurare, spunea fariseilor care vorbeau cu El și puneau tot felul de întrebări care să-L ispitească, Domnul Iisus le zicea: vă rătăciți din cauza că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Aș vrea astăzi să cunoaștem și Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie de amândouă pentru a ne apropia și a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Ce se întâmplă cu acest sutaș? Sutașul acesta probabil conducea o garnizoană în Capernaum și avea prieteni iudei, era un om cum se cade, era un om care respecta religia iudaică și se pare că chiar construise o sinagogă. Din anumite informații am aflat că câteva din zidurile acestei sinagogi s-ar părea că mai există chiar și astăzi în Israel. A construit această sinagogă și respecta religia iudeilor. El era roman. Și pentru că știa cât de cât cum sunt obiceiurile și care este credința iudaică, din respect pentru această credință, n-a vrut să-L cheme pe Iisus în casa lui. Pentru că știa, după lege, un iudeu nu are voie să intre în casa unuia dintre neamuri decât fără să se fi întinat, fără să trebuiască să facă acea spălare rituală, avea să fie întinat până seara. Și el, fiind sensibil, nu vrea să-L pună pe Iisus în situație să intre în casa lui și atunci trimite niște iudei, să niște fruntași ai sinagogii, probabil cu care fusese în relații, să intervină pe lângă Iisus ca acesta să fie vindecat. Însă, pentru vindecarea acestui rob al sutașului, aveau să întâmpine o problemă, și anume că Iisus nu putea să-l întâlnească pe bolnav, nu putea să se atingă de el, nu putea să se întâlnească fizic cu el. Probabil robul pe care sutașul îl prețuia era în casa lui, Iisus nu putea să intre în casa lui. Sutașul respectă această cutumă a legii mozaice din acea vreme și găsește el însuși o soluție. S-a gândit și a ajuns la următoarea concluzie. De fapt, în ceea ce face Iisus este vorba despre putere, despre autoritate. El are autoritate asupra bolilor și asupra duhurilor necurate, să elibereze pe oameni de demoni, are putere să îi vindece pe oameni de boli, deci este o discuție despre autoritate. Și el a zis: și eu îmi exercit autoritatea. Am oameni deasupra mea și am oameni subordonați mie. Și când spun unui subordonat să facă un lucru, îl face, pentru că este vorba de un lanț de comandă în autoritate. Deci dacă bolile și duhurile necurate se subordonează lui Iisus, în acest lanț al autorității, El este deasupra lor. Prin urmare, nu trebuie decât să spună un cuvânt, pentru că în cele mai multe situații autoritatea se exercită prin cuvânt. Dumnezeu, în puterea Lui, a zis să fie lumină și a fost lumină. A fost un cuvânt. Când, de exemplu, Caiafa, când a spus este mai bine să moară un om decât să piară tot poporul, în cazul judecării lui Iisus, în cazul uciderii lui, el a spus un cuvânt și ceilalți din jurul lui au executat această poruncă de a-L trimite pe Iisus la moarte. Un general de armată, când vrea să-și trimită armatele pe un anumit front, dă un ordin și acolo sunt doar niște cuvinte. Așadar, puterea stă în cuvântul celui care are putere. Sutașul acesta a crezut că Iisus are putere asupra bolilor. A fost ceva dovedit fără tăgadă. Iisus a săvârșit multe minuni în Capernaum. Așa că apelează la un cuvânt din partea lui Iisus. Și el recomandă celor care vor merge la Iisus să îi pună problema în felul acesta. Spune doar un cuvânt și robul meu se va tămădui. Și vedem rezultatul acestei prezentări îl uimește pe Iisus, pentru că Iisus spune: nici chiar în Israel, adică între iudei, nu am văzut o asemenea credință. A avut câteva demonstrații clare, ea a fost suficient să creadă și a înțeles că puterea lui Iisus Hristos este necontestat și el își poate exercita această putere prin poruncă, prin a porunci. Și Domnul Iisus îl dă pe acest sutaș exemplu și exemplul lui rămâne pe paginile Sfintei Scripturi pentru noi toți ca un model, pentru că el a crezut în puterea lui Dumnezeu. În puterea lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se exercită prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ulterior, dacă ne vom uita în cartea Corinteni, vom vedea acolo găsim scris că Evanghelia, adică cuvântul sau vestirea crucii, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Dragul meu frate, soră, ascultător, oricine ai fi, vreau să spun astăzi că acest cuvânt al lui Dumnezeu, Scriptura, are putere de schimbare în viața ta. Are putere de vindecare și de eliberare. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi că cel care spune, adică Dumnezeu și Domnul Iisus promițând în Scriptură, are putere să facă ce spune. Iar cel de-al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să vii la el cu credință și să crezi că Dumnezeu ce spune și face. Dacă el promite mântuire, dă mântuire. Dacă el promite vindecare, va da vindecare. Doar crede-l și crede-l pe cuvânt. Nu te îndoi de niciunul din cuvintele lui. Nu aștepta mai multe minuni cum așteptau iudeii. Nu te aștepta la asta. Așteaptă-te că atunci când Domnul Iisus va spune un cuvânt, cuvântul acela să aibă putere în viața ta, să aducă schimbare. Nu știu în ce privință ai nevoie de schimbare. Nu știu în ce aspect al vieții tale ai o dificultate. Sutașul acesta avea un rob la care ținea mult. Tu poate ai pe un prieten pentru care te rogi. Tu poate ai pe cineva drag. Poate pur și simplu nu ai pe cineva, dar este ceva drag ție care ai vrea să fie scăpat, salvat. Poate vrei, de exemplu, să-ți păstrezi vocea care se deteriorează. Nu știu. Tu știi care este problema ta. Vină la Iisus cu credință. Iisus a văzut credința acestui sutaș din cuvintele lui. Convinge-l pe Domnul Iisus Hristos că tu crezi în ceea ce poate să facă El pentru tine. Și cere-i. Și El o va face. Și se va bucura de tine. Amin.